following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la uno post tagmezzo da dec quara de februaro 2011 kaj vi aŭskultas elsendon Esperanton. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Bonan tagon de Francisca.
Saluten de Carlo.
Bonan tagon de Milazlo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do. Hodiaŭ mi ricevis mesaĝon de Jeannick Huet pri instruado en la Castello Grésillon. Do mi donos pli da detaloj pri tio grava evento. Kaj en la revuo Cancer Clinico estas iom da detaloj pri la vivo de John Brown sub la titolo John Brown, amiko de la sklavoj de Manuel de Seabra. Kaj giuste nun kiam la popolo iom kontraŭstaras diktatorecon en la orientaj landoj de
Mezoriento,
jes. Do eble estas bone ankaŭ memori, ke tio ne estas nova afero. Kaj finfine el la revuo La Sago Ganesho, kiu aperis en la libro Legendai legendoi.
Yes, caivi, Carlo.
Hodia mi electis uno articolon, ca legis la articolon en du parton. Titolo estas Svislando, la arto inter comprenici. Scrivas Miriel Grosjean.
Yes, caivi mi electis du, la uno estas de Henri Masson, kion povas alporti al Esperanto la presidentezzo de Hungario en Europa Unio, kaj la dua el monato censuro de Paul Perarets. Da hodiaŭ mi elektis belajn kantojn de unu voĉo kompaktdisko, la unua La hotelo de Pigra Haĉo. Estas la canto simila de la voi al Grandegai, cae la vinilcosmo compil volumo 1, Flava Blancul, cae flugu falco compact disco Danzu Danzu, electitae cantoi, Sila Chavez cantos, La Magia Flutisto, cae la lasta estos de Kaito Grupo Cantos Tri Stratoi. Do hodiaŭ, Francisca, estas speciala tago, ĉu ne?
Yes.
Li estas 21 aŭ 20?
Do, mi fariĝas 22.
22. Do, bonan naskiĝdatrovenon mi deziras al vi, Francisca.
Dankon, koran dankon.
Yes, kaj ankaŭ hodia estas Valentino tago.
Yes, pro tio oni devas reservi restauracion, si oni volas celebri.
Duoblo, yes. Kai ankaŭ nia cara amico Svetislav, li riposas en malsanulejo, do li havis problemoj de nove, kai ankaŭ Svetislav havos naskiĝdatraveno venonta mercredo, la dexesando mi desiras al vi bonan resanigion kaj bonan kai feliĉan naskiĝtagon se eblas mi esperas ke jes.
Jes, ni nepre povas deziri tion al li, ĉu ne?
Jes. Do ni aŭskultus la unuan kanton de unu voĉo kompaktdisko La Hotelo de Pigra Haĉo.
Estis la canto La Hotelo de Pigra Haĉo kun iomete de la vojo al Condegai el la kompaktdisko Unu Voĉo kiu estis farita en 1997 okaze de la Universala Kongreso en
Adelaido. Yes. Mi havas kiam mi komenciĝis esperantiĝis naŭ mi aĉetis sama kompaktdisko.
Yes, do ni devas koncentriĝi kaj ke pensi ke ni estas en la studio kaj ne en la halo por danci post tio.
Yes, ĝuste.
Do jen la mesaĝo de Jeannie Kvet. La titolo estas printempaj kursoj kaj care ekzamenoj de la 30 de aprilo 2011 ĝis la 7 de majo en Greziono. Mi ne scias exacte kio signifas care, sed mi scias ke nun tempe estas examenoi lau la criterioi agnoskitai de la unua unio. Do, ili inclusivas anco esperanton, do suffice grava tamen. La Kulturdomo Greziono organizas kunlabore kun la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj kursojn por personoj kiu komencis lerni Esperanton kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos Esperanton por instrui per la rekomendita rekta metodo. Ni proponas du niveloj, nivelo 1, elanu, saltu. La instruanto estos Christophe Charazin, franco loĝanta en Tuluzo, aktivulo en la Esperanto Kulturcentro de Tuluzo. Li studis arkeologion, restadis dum unu jaro en Bjalistoko por altaj studoj en Esperanto, nun studas interlingvistikon en Poznano. Ekde 2006 li regule instruas Esperanton inter alie en Greziono. La celo estas akiri la nivelon B1, la lernantoj de tiu nivelo havu alvenante almenaŭ la nivelon A2. Bonvenas ĉiuj kiuj deziras akiri la ŝlosilojn por esprimi sin en bona Esperanto. Ne necesas aparta kursolibro, sed ĉiu kursano atentu havi bonan vortaron. Kurso 2, verve priverboj. La instruanto estas Stefan Magill, Novzelandano loĝanta en Budapeŝto, Hungarujo, nuna prezidanto de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Li profunde studis didaktikon por Esperanto-instruado kaj verkis plurajn instrulibrojn. La celo estas akiri la nivelon B2. La kursanoj de tiu nivelo havu alvenante minimume la nivelon B1. Bonvenas ĉiuj, kiuj deziras firmigi sian lingvouzon, sed aparte kursgvidantoj aŭ kursgvidontoj. La kurso alprenos preparan karakteron por la ekzamenoj fine de la kurso. La kurslibroj estas tendaraj tagoj, volumo 2, por komuna legado kaj rolludado, manlibro pri instruado de Esperanto por gramatika teorio, aĉeteblaj surloke, ĉe ĉirkaŭ 16 euroj por ambaŭ. La kurso koncentriĝos je la centra rolo de verboj en Esperanto, kiu veras eĉ pli ĉilingve ol en multaj aliaj. Esperanto ja estas relative facila lingvo, sed klare ĝi havas malpli facilajn punktojn. Elstaraj el tiuj estas la transitiveco de verboj, kiujn oni devas lerni kaj parkeri unuope por ĉiu verbo. Maestrado de tio estas antaŭkondiĉo por ĝusta uzo de la akuzativo kaj la ŝlosilaj sufiksoj ig kaj ich. Tamen, la kurso ne limiĝos je gramatikaĵoj, ĝi same strebos proni la parolkapablon por ekzercoj, taskoj, kunlaborigaj ludoj, konversaciado kaj rolludado. La ekzamena komisiono de UEA akceptis okazigi care ekzamenojn je la tri niveloj B1, B2 kaj C1, kondiĉe ke aliĝos minimume po 10 personoj. Eblas trapasi la kompletan ekzamenon, skriban kaj parolan, nur la skriban, a nur la parolan parton. Ekzameniĝanto estu almenaŭ 10-jara. Por aliĝi, la limdato estas la 10 de aprilo 2011. Tuj post tiu limdato, ni komunikos al vi, por kiuj niveloj ni sukcesis kunigi grupon de kandidatoj. Post sukcesa ekzameniĝo, la ŝtate agnoskata Hungara Ekzamencentro eldonos 4 lingvan diplomon por la kandidato. Tiu diplomo validas en ĉiam pli da landoj, ankaŭ ekster Eŭropo. Se vi volas pli da informojn, vi iru al la retejo edukado.net, kie vi trovos la respondojn al viaj demandoj.
Jes, no, nun aŭskultas la kanton Flava Bankul de Vinyl Cosmo Compil Volumo 1 Compact Disco. Auscultis la canton Flava Bancur de Vinyl Cosmo compil volumo 1 compact disco.
Non per il Svislando, la arto intacron comprenici. Svislando estas mosaico de culturoi. Pro tio, lingvo studado consistigas gravan parton de la generala instruado. Plie, la registaro cura cigas interŝanĝo projekton inter lernejoj el diversaj regionoj. Dum tiuj renkontoj junuloj eltrovas interesajn strategiojn por komunikiĝi. La lingva situacio de Svislando fontas el la kultura mozaiko existanta en Eŭropo, de la Norda Maro cis Triesto, nord-orienta Italio, curas limo. Cio pli malpli sekvas la lindlimon inter Germanio kaj Francio, kaj dividas Svislandon en du partojn. Ci apartigas la tindevenajn kulturojn disde german devenai culturoi. La culturae differenzae inclusivas lingvae. La germanindae popoloi parolas germanidaen lingvoin, inter alie la germanan, frisan au nederlandan. Dum latinidae parolas latinidaen, francan, occitanan, catalunan, italan, cae tiel plu. Svislando cusas sur la limo inter latinidae cae germanidae culturoi. En orienta Svislando 70% de la tutlanda loĝantaro oni parolas regionajn formojn de la germana lingvo. Tien parton oni kutime nomas Alemanio. Okcidente de tio limo oni trovas franclingvanojn. Ni estas en Romandio. 20% Casude la ceterae 10% loĝantoj en Ticino estas itallingvanoj. Pardonome. La germana estas germanida lingvo. La franca kaj itala estas latinidaj lingvoj. Do proksime parencaj inter si. Sed sen reciproca compren eblezzo. Tio sekvigas, che svisoi cune debas dauri maci, gluti, cae digesti interculturaen problemoin. Plie, oni ne forgesu, che 2-3% de la loĝantaro en Svislando consistas el ne svisai civitanoi. Mi daurigos la articolon post la canto Mira Rosso.
Yes, nun auscultas canton de Flugu Falco compact disco Danzu, Danzu.
Ne existas do Svisa nacio. Anta jacenta la diversa Svisa popoloj tamen decidis vivi kune. En la germana oni parolas pri Willens nacion, mem vola nacio. Sed praktike, ĉiu Sviso sentas sin unue en rilato kun sia kantono. por stimuli la tutlan comunan senton oni organizas lingvo instruadon de la najbara lingvo. La franclingvanoj lernas la germanan, la germanlingvanoj lernas la francan, la itallingvanoj lernas la francan kaj la germanan. Alitipa problemo estas, che la ordinara lingua della german lingua noi fakte ne estas la germana, sed ja regiona dialekto. Ili penas paroli la germanan, la dialekto venas el la koro. Io am deklaro 100% venos en la dialekto same kiel insulto. Por stimuli la comunan senton de aparteno je tutlanda nivelo. Oni organizas lernejan interŝanĝojn dum semajno ale alemana, tio estas germanlingva. Klaso iras al Romandio, franclingva, kaj la du klasoj kune studas en classo chambro, practicas sporton, visitas museoin, promenadas en la naturo, comune preparas mancion. La visitantoi unu o pelocas en la familioi de la gastinganta classo. Poste ocasas reciproca visito Alemanium. Dum tiui convena montricas problemo. La franclingvanoi, kiu lernas la germanan, audas la alemanan dialekton, kai nenion comprenas. Ĉu la alemanoi comprenas la francan lingvon de la romandoi? Ne tute, ĉar junuloj kutimas uzi ian slangon, kiu neniel estas la klasika lingvo de Molière. La resulto estas manco haba comunicado. En tia situacio naskiĝas tute spontane efika solvo. La romandoj ekuzas la germanan lingvon lernatan, kiun la alemanoj bonege komprenas, kaj reciproke la alemanoj uzas la lernatan francan lingvon. Tio solvo, kiun la instruisto eĉ ne devas sugesti, ĉi venas aŭtomate, havas plurajn avantaĝojn. Uno el la parolanto povas ĝui plenan elekte eblecon pri la vortoj. Se li aŭ ŝi parolus sian denaskan lingvon, ekzistus la risko, ke la aŭskultanto ne konus ion diritan vorton. Exemple, la romandoi lernas tial, deshalb en la germana. Se la romanda lernanto diri tial, li au si diras deshalb. Se la alemano parolus la germanan, li au si povas diri daher, darum, deswegen, au deshalb, char estas tiui kvar vortoi kun la sama signifo, tial, en la germana lingvo. Consequence, la romando havus unu chanson el kvar comprendi. Spontane, la lernantoi usas comunic manieron kiu solvas tiun problemon. Dua avantaggio estas la ritmo. Lernanto de lingvo parolas mal rapide, che multe pripensas vortoin cae grammaticazon en sia capo, antau ol pronunci ion. En ocaso de uso de fremda lingvo, la parolanto decidas pri la ritmo de la parolado. Iu de nasculo parolus multe pli rapide, cae tio mal faciligus la comprenadon. Tria avantaggio estas che lernanto desiras provi alprovi sian capabloin, ciam lernanto subite constatas, che ties diraggio efficas, estas giganta gioio, cae tiu gioio nutras la motivaron en la lernado. Tiu facto estas la kerna celo de tiui clas interesantioi, ciu havas ne nur lingvan aspecton, sed ancor culturan cae socian aspecton. Compreneble, tia interesantioi same ocasas cun lernantoi el naibarae statoi cae ec cun exter Europae ge iunuloi. Scribas Miguel Grosso.
Yes, es is ege interesa. Nun, de Henri Masson, kion povas alporti al Esperanto la presidentezzo de Hungario en Europa Unio? Estu interese scii, ciu Hungarujo estas la lando kiu donis plej multe da grandaj figuroj al Esperanto en la mondo, proporcie al ties loĝantaro, jen kelkaj el ili. Gabrielo Balint, unu firma pioniro de Esperanto, multe vojaĝinta. Paulo Lengel, pioniro, presisto kiu savis la revuon Lingvo, internacia en crisa periodo, kiu restadis en Parizo de 1904 gis 1909, kai tie fondis Esperanto presejon, presa Esperantista societo, bedaŭrinde malliberigita en Francujo dum la unua mondmilito, et se povis eble iom konsoli lin la fakto de du aliaj gardistoj scipovis Esperanton. Julio Bagi aŭ Julio Bagi aŭ Jula Bagi, unu el la plej famaj Esperanto verkistoj, Kolomano Kaloĉaj, verkisto, poeto, gramatikisto, vortaristo, ĉefredaktoro de Literatura Mondo, Andreo Ĉeĥ, kies instru metodo de Esperanto famigis kaj estas ankoraŭ nun uzata. Francisco Silagi, kiu same kiel Andreo Ĉeĥ gvidis multajn kursojn tra Eŭropo. Paulo Balcani, kiu aktivis energie sur diversaj terenoj. Giza Barcai, lingvisto, membro de la Hungara Scienca Akademio. Alfonso Pecan, universitata profesoro, leksikografo, vortaristo, autoro de tre valora gvidlibro por supera ekzameno historio literatura metodologio. István Szerdahelyi, kiu tre alte levis la pozicion de Esperanto en universitata medio kaj generala en instruado. Carlo Faisi, unu el la plej famaj interesaj kaj agrablaj esperantistoj, kiun mi iam renkontis kies kolekto da esperantaĵoj estis vere eksterordinara. La hungara ŝtato aĉetis ĝin por transdoni al la tutlanda fremdlingva biblioteko de Hungarujo. Zsuzsa Barcsai, tro frue malaperinta, 1942 gis 2000, promes plena, instru inspektoro de Hungara Edukministerio, kiu gvidis multan kursoj. El tiu strebo rezultis, ke la hungara instruistemo estas la plej malfermita en la mondo al instruado de la internacia lingvo, kaj nun hungaraj esperantistoj plue tenas la torĉon alte ne nur en Hungarujo. Doktoro Ludoviko aŭ Lajos Molnár kaj lia edzino Juliana Farkas ambaŭ multflanke aktivaj inter aliaj kadre de la Budapesta Medicina Esperanto-Fakgrupo. István Ertel, iam redaktoro de la revuo Esperanto de UEA, ciam activa, Zofia Korodi, iam professorino pri la angla, la hungara kaj Esperanto en fama Budapesta liceo, kaj nun forte contribuanta alla vivo kaj famigo de la Esperanto urbo Herzberg am Harz. György Nanovski, ex-ambasadoro de Hungario en Moskvo kaj poste Singapuro, exa presidento de Hungara Esperanto Asocio, profesoro en AISO. Tibor Magyar, hungara diplomato ekde 1986 en Singapuro, ekde 2001. La familio László Polgár, kies filino, Zsuzsanna, Zsófia kaj Judit estis famaj championinoj de sakludo. Bertalan Farkas, la unua hungara kosmonauto eble, la sola en la mondo iam lerninta Esperanto kun Jozefo Horváth. Jozefo Horváth, iam tre aktiva pri Esperanto instruado, autoro de tre originala lernolibro, 30 nap alatt Esperanto ul, Esperanto en 30 tagoj. István Nemere, dulingva verkisto, autoro de multaj románoj en la hungara kaj Esperanto. Katalin Kovács, antaŭes Midelius, kiu zorgis pri unu el la plej utilaj retejoj de la Esperanto mondo, educado.net. Ilola Kutni, kiu iniciatis kaj gvidas interlingvistikajn studojn ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań en Pollando. László Szilvási, kiu respondecas pri la Esperanto-centro eventoj en Hungarujo, retinfo treege utila centro de informado kaj dokumentado, kiun mi cetere ne malofte uzas. Alex Kádár, estrarano de Esperanto France de 2006 gis 2010, ties prezidantino en 2009 gis 2010. Fakte, li havis iom da hungareco pro tio ke lia patro, quamquam sen hungara nacieco, naskiĝis en Hungarujo kaj havas tipe hungaran nomon. Kaj tie plu, longega listo aperas ĉe hungaraj esperantistoj. Certe, estas multe pli la forgesitaj, bonvolu senkulpigi min pro tempomanko por plua serĉado, eĉ se temas pri malgranda fina venko de Henri Masson.
Yes, la listo estas ege longa.
Ege longa, yes, kaj ja, do signifas hungaro estas bona esperantisto.
Ja, yeah, interesiĝas, yes. Kaj Esperanto estas sufiĉe forta tie.
Yes, do ni aŭskultas la kanton La magia flutisto, Silla Chavez kantos de elektitaj kantoj.
Rata plago laudira perispoje, en urbeto de norda Germanujo, tion mandis en keloj al survoje, kaj urbestro oferis tre malĝoje, la trezoron por havis polvofuj, la novaĵo kuradis tra la lando, kaj tre stranga junul prezentasen. Prenas fluton cae sentia demando, ludas marcham arion de comando, cae ec marchas cae ratoi sequas lin. Yeah.
moi cai rapetoi, tai unu o pe viciu i se cumi. Venu rategoi, rati moi cai rapetoi, el la rivero cu escovia fin. Ciu i donis en meso del rivero, cai premio sercas la iunu. Tamen audas li pri reconsidero, premio ne estas et monero, post la ludo changidian la regul. La putisto ricevas un amaro, la maldato cae cui foriras li, penas nun la directo al montaro, sed ci foi de la urba infanaro, se fas lingue la puta melodia. Foi li el amor com por ti am casos min.
Estis canto La Magia Flugisto de Celia Chavez. Gi estas en la compact disco Electitai Cantoi. Kai nun el cancer clinico, la articolo de Manuel Seabra pri John Brown, amico de la sclavoi. Yes, ciam estis homoi kiu kontraŭstaris, ĉu ne? Do John Brown caresis la longan blancan barbon, cae premeditis dum momento. Post la tensoi de Potawatomi, en Kansas, en 1856, cun la mem confessat celo inciti la popola massoin rilate la sclav commerzan problemon, alian pushon oni preparis, ci foie en la coro mem de la sclavisma lando. La decesa de octobro de 1859 forpasis tranquille en Harper's Ferry. Neniu povus antaŭvidi ke ĉirkaŭ la dekunua nokte grupo de blankuloj kaj nigruloj, ĉirkaŭ dudek viroj, komanditaj de John Brown, ĉiuj armitaj, trairus la Potomac Riveron. La grupo arestis la gardiston de la fervoja ponto Baltimore-Ohio, occupis la fabricon de rifloi apucandando, cae metis quatistoin en la cefai punctoi de la urbo. Anta unu iaro, John Brown jam consideris la sclav comerzon en Usono kiel barbarajo cae definis kiel sia celo sproni ribeloin en la sclavismain statoi. John Brown, sen dube, sentis sin contenta pri la unuae resultoi de la ribelo, de tale preparita cun la accumulado de centoi da carabenoi, pistoloi, cae spadoi pola nigruloi, ciui sen dube ribeligius post lia proclamo. Dum unu gruppo sercis la plei gravain civitanoin de la regiono po unuigi ilin alla ribelo, Brown cae liai du filoi haltigis passageran trainon, kiu iris orienten. Shainis ke la insurrexuloi estis confusitai, malgrau la fiera proclamo de John Brown el la stabo militista departamento provisora armeo Harper's Ferry. Dume, la notizo pri citiui eventoi comensis disconigi cae civole muloi venis al ciui regionoi cecaue, cefe al Virginia cae Maryland. La liberigio de la sclavoi ne estis favore rigardata en la regiono, kai ne trovis simpatioin. La sekvantan tagon, trupoi komencis alveni por haltigi la ribelon. Unue aperis la Jefferson Guards el Charleston, poste la soldato el Hamtrak, Shepherdstown kai Martinsburg. Komanditaj de kolonelo Baylor, la registaraj trupoj devigis la ribelantoj sin ŝirmi en la arsenalo, brika konstruaĵo kiu rapide estis komplete sieĝita. Tie rifuĝis la partizanoj de John Brown, kunprenante 10 ostaĝojn el la plej gravaj personoj kaj pafante kontraŭ ĉiuj blankuloj ekstere. Dume pli da trupoj alvenis al Frederick City el Baltimore, taŝmento da maristoj kaj kavaliero, same kiel la artilieraj rotoj el Fort Monroe. Je sun subiro de tiu sama tago alvenis kolonelo Lee, kiu pli poste famiĝis kiel komandanto de la suda armeo dum la secesia milito. Tiu multnombra armeo evitis tuj ec impeti contra la dudeco da viroi de John Brown por ne endangerigi la ostagioin quiui trovigis en la arsenalo. Frumatene de la dec oca, oni faris capitalucian proponon. La condicioi estis simplai. Se la fordono estus pazza, cae la stelitai proprajoi redonitai, la securetsan de la ribelantoi oni garantius gis ricevado de ordonoin de la presidanto. Brown mal acceptis tiun condicioin, cae colonelo Lee ordonis ataki. Lee rapide controlis la resistantoin, post ciam John Brown estis vundita. El lia confesso, cae el la confiscitai documentoi, oni povis concludi che la celo de John Brown esti la liberigio de la sclavoi de Virginia cae de la tuta sudo. El la dudec viroi implicitai en la ribelo, dec blanculoi cae du nigruloi mortis dum la lucto. Brown estis liverita alla civilai autoritatoi cae oni comensis iugilin la 20 de octobro en Charlestown, accusita pri perfido cae murdo, char dum la sturmo alla arsenalo unu maristo mortis. John Brown estis condamnita al morto cae pendigita la 2 de decembro de 1859. Timante provon el la nordai statoi lin liberigi, oni sendis pli da soldatoi por gardi la condamniton gis executo. La tagon de la executo, la sonoriloi morto sonoradis, cae salvoi oni pafis en multai nordai urboi. Lian funebran laudon faris Henry David Thoreau, cae Victor Hugo diris ciam li ricevis la novajon de lia condamno. Lau politica vidpunto, la murdo de Brown estus ne riparebla crimo. Lia nomo igis pezzo de milita himno de la Norda Armeo, ciam gi invadis la sudon, cae aboliciis sclav comerzon. Es ciul conas la himnon, ce ne?
Yes, yes. Mm. Nun el monato, yes, el monato, censuro. Pasint semaine mi sendis lettero al quelca abonantoi quiu forgesis cotisi. Plura reagis per tuia reabono, sed unu persono respondis per ne mi ne reabonos, char monato propagandas samsexemon. Nu, mi vere ne credas che nia magazeno ni iam ain propagandis samsexemon. Gia aperigis la opinion de legantoi, quiu contravas discriminatium pro samsexemo, same cial gia aperigis la opinion de tiui quiui desiras malpermessi sustratain manifestatium de samsexemuloi. Similae reagoi ne ricevis post aperigo de articolo pri la 60-jarigio de Israelo monato, publicigis decon da letteroi de legantoj, el kiu kelka subtenas la starpunkton de la aŭtoro kaj alia kritikis ĝin. La aŭtoro mem gratulis nin pro la sobra prezento de ĉiuj opinioj, sed ne kelkaj legantoj. Iu malabonis, ĉar Monato publikigis la starpunkton de kelkaj poruloj de Israelo, aliaj malabonis ĝuste pro la malaj motivoj, nome ĉar ĝi aperigis ankaŭ la vidpunkton de iuj kontraŭuloj. Malabonoj Monato rikoltis ankaŭ kiam poruloj de prezidanto Bush en la rubriko Leteroj interdiskutis kun liaj kontraŭuloj kaj simile kelkaj proteste malabonis, kiam en granda artikolo estis prezentitaj la starpunktoj de valonoj de kaj de Flandroj rilate la eventualan dividon de Belgio en pluraj ŝtatoj. Kelkaj eĉ malkaŝas proponis, ke nia magazeno cenzuris la opinio de la aliaj. Ĉu vere do Esperanto parolantoj estas pli malfermaj al la mondo ol avareĝa tereno? Aŭ ĉu ili legas Monaton nur en la espero trovi tie la konfirmon de siaj propraj vidpunktoj? Kion vi opinias? Ĉu Monato cenzuru la opinion de la malplimulto? Ĉu Monato estu forumo por ĉiuj opinioj, kiom ajn ekstremaj ili estus? Sendu vian ideon al nia rubriko Leteroj. Espereble viaj kontribuoj ne kaŭzos novaj malabonoj. Sincere via, Paul Preraec.
On est tout toléré, mai.
Yes.
Se on y trova si on qui on en y vola, c'est la journalo. Non, tio ne al portos conflicton. Estas la legenda e legendoi, cae tiu de Ganesho. Do legenda legendo, e invitas vin legi legendoin el ciui continentoi, accompagnatai de lingvae clarigoi. Sed quamquam cefe destinita al comansantoi, leginda legendo povas interesi ciuin legandoi. Do, jen la legendo de Ganesho, scribita de Claude, cae gi aperis en la sago. Shivao cae liai collegoi, Brahmao cae Vishnuo, estis la cefai dioi regantai la teron. En tiu tempo, en la granda lando Barato, la dioi amis, cae amoris, cae coleris, tute kiel homoi. Oni diras che Shivao esis foie terura, helpema, cae li protectis la homoin cae bestoin. Oni pretendas che Ganesho nascicis de la spirito de Shivao. Sed plei ofte, oni assertas che Parvato mem nascis Ganeshon. Parvato, la montaranino, la edzino de la dio Shivao, iam estis genata de sia etzamosto. Li eniris la chambron, ciam si banis sin en sia apartamento. Irritita, che si havas ec ne unu personan servanton por gardi sian pordon, si frotis al si la corpon, cae per iom da malpuraggio formis estulon, belan ciel radian tagon. Si nomis la infanon, sia filo, Ganesho, cion ci usis ciel pordogardiston. Iam, Ganesho audacis malebligi la edzon Shivao sen permesse eniri la domon. La dio colere sendis ian sbiroin contrau lin. En la batalo, la capo de Ganesho estis distrancita. Pro la malfelicio trafinta sian filon, Parvato estis neconsolebla. Si postulis, che oni redonu la vivon al Ganesho. Shivao, vidante la coleron ca chagrenon de Parvato, desiris ripari sian malbon faron. Li commissiis homoin, ordonante che li serciu ca riveno cun la capo de la unua vivanto rigardanta alla nordo, plei bon augura directo, ciu anca signifas prudenton. La hazardo, decidis che la unua estulo, quiun la senditoi bon condice rencontis, estis elefanto. Ili distrancis gian capon, cae portis gin al Chivao. Chivao cun metis la capon sur la corpon de la infano. Parvato, tiam postulis plian compenson. Si volis che sia filo iam estu honorita unua range anto la aliai dioi. Via rimarcis che Parvato nascis Ganeshon per sia svito sen la helpo de Chivao. Tio gravas, char cutime la dioi ne svitis, co ne havi ombron, cae ne velcigi la floroin. Parvato do iom homicis per tiu nasco. La popolo tre shatas Ganeshon, cae alinomas lin Vinayako, plei bona gvidanto, Gayanamo, elefant visaggio, Gayad Hippo, elefant regio. Do nun vi comprenas kial Ganesho aspectas kiel.
Do ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti internete. stefskanghelico@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au. Archive www.melburno.org.au. Per posto, Radio 3ZOZOZO, Esperanto Programo P.O. Box, Lerekesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Per telefono, 9736162. Gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Gis reaudo de Francisco.
Gis reaudo de Carlo.
Kai mi finos la programon con canto da Kaito gruppo cantos tri stratoi.
Mi trovis knabinon, mi trovis knabinon, c'è spate la po, cai minci dracumis, cai tremis susinon, cai tiel la fission, trappigis la hor.
Ei la fischio capita, ei la turnigiu capstor, dirinneta bella, dirinneta sfida, ma rispa erzicias la volta.
Della vento, mi trovi stavernon, mi trovi stavernon, c'è strada la vento, mi feci cisternon, e pian internon, vorchio crontio, valora sargen.
Ela, ela, trinco a funde, ela, ela, turni giù a star, da trinco di mance poi posti lunde, al rumone dono, al vi capitano.
Non c'è strada la gara, postulmo nato, mi lucchi sireno, tre baldaude no.